Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adwiintistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa. Nagaa fayyaanne Waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'eetu jechaa sagantaan nuti har'aaf qabannee isiniif dhiyaannu sagantaa maatiif sagalee Waaqayyoo ta'a. Gara sagantaa maatiitti haa dabarru.
Kabajamoo dhaggeeffatootaa kun sagantaa maatiiti. Yeroo walitti fufiinsa qabuuf luba baqqalee guuttataa waliin gorsa maatii dhagaa turreerra. Dhaga'uu qofas utuu hin taane ittiin eebbifamaa turreerra. Arras kutaa isa dhumaa qabannee jirraa nu faana turaa isiniin jenna turtii gaarii. Meegaa gaaffii tokkoon isin gaafachuu barbaada. Inni waa'ee hojiiti. Hojii jalqabas kaafnee caqasnee turre. Gooftaan Yesus yeroo abbaa isaa fi haadha isaa wajjin ture hojii hojjete maatii isaa gargaaraa ture jedhamee barreeffameera. Akkasumas daa'imman kan bira maatii isaanii wajjin hojii hojjechaa turan sanyii akka Elsaa'iifaa namoota utuu maatii isaa gargaaranii waamichi isaaniif godhame argina kitaaba qulqulluu keenya yommuu arginu. Yeroo ammaa keessa garuu daa'ima baay'ee hojii hojjetuun argua naannoo keenyatti. Keessumattuu yoo magaalaadha ta'ee gaaddisa mana shaayee yookiin daandiirra iddooma akkasii iddoo kophee dibatan taa'anii utuu isaa yeroo isaanii dabarsanii in arga. Yoo baadiyyaadha ta'es immoo calluma jedhee gaaddisatti ba'ee iddoo tokko tokko otoo inni taa'uuti kan hin argu. Dhaloota akkasii kanaaf dhaamsa maal qabdu? Al tokko tokko immoo maatiinuu yoo hojii hojjete na duraa miidhama mucaan koo, na duraa miidhamti intalli koo jedhanii utuu isaan hojii malee daa'ima isaanii godhanii ijoollee isaanii taasisanii argina. Kanaaf dhaamsa dhaamtan gorsa laattaniif qabdu.
Yaanni kunis yaada baay'ee gaariidha. Darbuunis isarra kan jirudha. Ani waan akkasii kana dhimma ijoollonni hojii hojjechuu irratti mana koorratti iyyuu dhiibbaan gochuu barbaadudha. Ijoollonni namoonni waan baay'ee godhu. Namoonni waan nama dhibu waan si dhibu yoo jiraate waan isaan balleessuuf jaallatu ijoollee isaanii namoonni. Haati mucaashee durbaa akkaataa ittiin waxi hojjetan itti hojjetan akkaataa ittiin buddeena tolchan hin barsiistu. Qaamaan guddatti bifaan hin guddatti hojiidhaan guddoo miti. Akka waan ishee biratti haftu akka waan isheen bor mana hin godhanne. Akka kanatti kan ilaalan warraa dhaqan waa gochuu dadhaban buddeena eelee irraa baasuu dadhabanii ittoo minyaa'u hojjechuu kan dadhaban ijoollonni guutanii ba'an. Bunallee yookiis shaayillee danfisanii ollaa isaaniitiif kan hin kennine. Keessummaallee beekanii qodaa miicanii gashuu kan hin dandeenye. Bifaan maallaqa kan fakkaatan hiriyaa kan abbaa manaa kan qaaneessan guutanii ba'an baay'ee nama gaddisiisa. Hankanaaf mana kootiin haadha manaa kootiin hoo kanan jedhu mucaa kee hin qusatin hojiidhaaf akka isheen hojii hojjettu. Akka ishee waa hojjettu itti mi borbadaa jedheen dubbadha. Waanuma mana kootti dubbadhuun dubbataa jira. Manisuma dhugaadhammoo kun. Kanaaf haadhotiin irraa abbootiin irraa keessuma haadhotiin ijoollee isaanii ofii isaaniitii dafquu ofii isaaniitii toshuu ofii isaaniitii qopheessu nyaata. Ijoolleen isaanii hin taphatu. An kana naan galu akka waan isaan duraa du'aniiti ta'ee ilaalu ta'ee bori immoo mana hin qabatan jedhu ta'ee naan galu. Har'aa kun bal'inaan jira hawaasa keenya keessa. Bal'inaan jira ijoollonni ittoo hojjechuu hin beekanii qodaa dhiquullee hin beekanii buddeena tolchuullee hin beekanii kun immoo gaafa isaan quunnamu jira maayini dhaloonni bara seenaa kan inni godhu dhaloonni bara seenaa waan waaqayyoo uumamaan namaa kenne hundumaa tuffata ama dhalanii oosisuun illee dhaloota baraarraa biratti akka jibbamaati garuu saayinsiin hin mormaa kanaan haati dhala ishee oosisuun akka ishee irra jiru arma ishee oosisuun akka irra jiru. Maaliif personaalitii isaanii eeggachuuf jedhanii ji'arraa dhalatanii akka waan waggaa lama sadii fuuldura dhalaniitti haadha jiidhaa taatee utuu jirtu gogaa taatee kan adeemtu jirti. Mucaa dhattee mana keessee ofiyyeetiin tinii kan taatu jirti. Kanaaf akkuma kana hojii irrattis dhiibbaa guddaa jira. Kun immoo daa'ima keenyaaf warabbaa manaa isaanii hin fuudhu gidduutti. Isa silaa irratti waldiiguu irratti illee tasiinoo gochuu hin danda'a. Beettee keessummaa koo naagashuu dadhabde hiriyaa koo fuudhee dhufee qaana'ee alaa kana fakkaannaa. Mana keessatti kana ta'ee hiriyaa koo biratti na qaanessite ati maal niitii naa taatatti jechuu danda'a. Kun eessatti badee haadhaaf haadha ishee biratti bade mana haadhaa utuu jirtu. Kanaaf ijoollee keenya hojii barsiisuun hojii manaa hojii alaa barsiisuun. Inni dhiiraas yommuu dhufu mana bukkee qulqulleessuu mana keessa qulqulleessuu wayyaa miicuu wanta godhamuun isarra jiru maatiin yoo hiyyeessa ta'e hojii baay'ee hojjechiifatu qabu. Maatii kan bira iyyuu hojiin hin dhabne. Waan sooressa ta'eef hojii baay'ee qabaate waan hiyyeessa ta'ee fi hojiin qabu jechuun hin danda'amu. Godoo waaqayyo namaa kenne keessatti bukkeetti hojiin baay'een jira. Kanaaf hojii kana yoo hojjenne dinagdeedhaanis hin cimna, jireenyaanis hin cimna. Ijoollee keenyaa hojii hojjechiisuu aatiif abbaan daganneerra dagataniiru. Kanatti deebine bu'aa isaa argachuudhaaf utuu hojjenne gaariidhaan jedhan.
Waaqayyo guddaas na eebbisu paaster. Dhaamsa guddaadha kan isin nuuf dabarsitan. Akkuma isin jettan yeroo ammaa kan namoonni alaa amma gaalaa manaa amma baalaa jedhanii mammaaku abboonni keenya. Kun dhugaa ta'e yeroo inni mul'atu bara akkasii keessadha kan nuti jirru. Keessumattuu immoo wantoota hojii wajjin wal qabatee dhufurratti hirrinni keenya guddaadha ammayyuu taanaan. Namoonni dhaloonni si'anaa dhaloota fayyaa hin qabne fakkaata amma yeroo ni ilaalu. Fayyaa utuma qabu humna qabu waan hin hojjennee fi utuma taa'u waan dulloomu fakkaata gaafa baay'ee. Meegaa utuu waa'ee hojii keessaan bahinutu hin xumuriin waa tokko sin gaafachuun barbaada. Kanarratti gorsa qabdan yoo jiraate. Yeroo si'anaa gaariidha bara barumsi babal'ateedha. Namoonnis baratanii barumsaan hojii yeroo argataa jiraniidha. Akkuma kanas immoo baratanis immoo hojii utuu dhabanii hin argina. Haa ta'u malee garuu mana adventistii keessa yeroo baay'ee hojii hojjechuu hin barsiisu. Namni hojii mataa isaatiis akka hin hojjetu. Workshoppiin garaagaraa banamee. Waan akka bilookeetii waan akka sibiilaa bayyaduu nan arga iddoo oofisii adventistii hundumaa keessatti. Kun kaayyoon isaa maali? Darbees immoo namni barateema waajjira keessatti duwwaa qacaramuudhaan duwwaadha kan inni hojii hojjechuu danda'u. Dhaloota si'anaa immoo hojiin dhabe jedhee utuu inni taa'u waan hin arguu fi kanaaf mee waan gorsitan qabdu akka mana keenyaattis ta'e akka dhuunfaa keessaniittis dhaloota kana taajjabdanii waan gorsuu barbaadan.
Baay'ee jira. Gaaffiin kunis gaaffii baay'ee barbaachisaadha. Dhugumaa namni baadiyyaas ta'u magaalaa keessa hojjetee jiraachuu hin danda'a. Karoora hojii isa waaqayyo namaaf kenne namni hundinuu utuu beekee nama akkamiin yoo walqixxee jiraachuu hin danda'a. An dhugaadhuma sitti muudhaafi yemmuun. Amman baay'ee baranne garuma ammoo baradhe kana utuun waa hojjee dheeraa ta'ee gara caalu jireenya hankaara caalu hin jiraadha kan jedhuun yaada koo keessaa qaba. Namni jireenyi barachuu duwwaadhaa hidhee yaada. Hee barachuun gaariidha. Baay'ee barbaachisaadha. Waa ittiin beekuun baradhe ittiin hojii hojjedhaa kan jedhu duwwaa sammuu keessatti qaba. Waajjira keessa taa'ee wanta tokko taa'ee duwwaa hojjechuu. Barumsi kana duwwaadhaan mini yookiis immoo hojii ittiin argachuu duwwaadhaan mini itti hojii ittiin uummachuudhaaf nu gargaara. Hojii ittiin argachuu duwwaa utuu hin ta'in hojii ittiin uummachuu. Ani karoora mootummaan amma qabu appirisheeti nan deeggera. Maaliif namni waan barateen ofiisaatii hojjetee of jiraachisuu danda'u karoora jireenyaa ofiisaatii baafachuu danda'u inni jedhee dubbii bu'uuraati. Deeggaramuunis kan isarra jirudha. Har'as namoonni waan barataniin barachuun sammuu namaa namaa bal'isa. Yaanni namaa bal'atee waa yaaduu akka danda'u waa gochuu akka danda'u nama godha. Barachuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf iyyuu ilaalchi har'a namoonni keenya qaban immoo baratan erga baratanii ba'anii leenjii kamirratti iyyuu leenjifamanii aba'anii waan leenjifaman sanaan hojii uummatanii hojjechuun gaaffii kan hin qabne ta'uu turre jira. Namni har'aa wanti barbaachisu uffachuu nyaachuu mana keessa jiraatan immoo argachuudha. Barumsi kan inni nama gargaaru egaa waan hin nyaadhu sana waan hin uffadhu sanaaf. Mana keessa jiraadhu attamittan toshadha kan jedhuudhaaf nama gargaara. Yoo attam godheen qabadhee keessa taa kan jedhuudhaaf nama gargaara. Kanaaf hojii utuu hin tuffatin hojii uummatanii barachas hojiis uummataa jiraachuun of danda'u baruun an ofan jiraachisa nama na jiraachisa goota jedhu ani jireenya namaa keessatti kan ani ilaalu nama na jiraachisa ittiin yoo jiraatte dandeessee hin jiraattu. Nama abdattee yoo jiraatte dandeessee hin jiraattu. Of abdattee yoo jiraatte garuu hin jiraatta. Kanaaf namni yoo hojjete of yoo gargaare itti tola. Nama abdachuun even damoosa kana mataasaa yoo ilaalte ammatu hojii mataa keetii hojjete ta'e damoosa kanatti harka meeqatame xifii argachuu dandeessa. Damoosa argatanii jiraachuunis gaariidha. Garuu namni kireetiivitii ta'e hojii mataa isaatiif barbaaddate waan inni hojjetu bu'aa dachaa isaaf dabala. Kanaaf ijoollee keenya kanaaf barsiisuun nurra jira. Yoo baratte barachuun sammuu kee nama of danda'u ofitti kan amanu selfi konfidensii akkati qabaattuuf si gargaara. Karaa ammoo sitti agarsiisa kallattii jireenyaa sitti agarsiisa. Hojii garuu uummadhuuti jabaadhuuti hojjedhu inni hojiitti laafini buddeenni samaayidhaa gabboo ittiin yaadini buddeenni harka kee keessaa siif kennama. Waaqayyo erga siif kenne, erga sammuu siif kenne, hojjettee akka ati nyaattu barbaada Waaqayyo. Kanaaf hojjedhu fayyaa siin dhufu, horiinis iddoo gara biraadhaa sii lakkaa'ame siin dhufu, suma harkaa sii lakkaa'ama. Kanaaf hojii barii jennee ijoollee keenya mana keenya jalqabnee mucummaa isaaniitti jalqabne amma isaan nama ga'aa ta'anitti haala isaaniittiin hojii jaallataniif hojjetan ittimuun barumsa isaaniittis attamittiin akka isaan ciman ittimuun baay'ee barbaachisaadha. Damooza duwwaa argachuu duwwaaf barattuun ta'in barattee hojii uummachuudhaaf baratta jennee qabsiisuun baay'ee barbaachisaa akka ta'edha.
Waaqayyo guddaa isna eebbisu yeroo keessan aarsaa gochuudhaan gorsa sagantaa maatii irratti nuuf qabdan otoo hin hambisatin yaada keessan nuuf gumaachuudhaan dhaloota kana badiisarraa hambisuu keessatti qooda waan qabaattaniif Waaqayyo guddaa isinaa eebbisu jechuun jaalladha. Gara fuulduraattis egaa sagantaa maatii wajjin wal qabateen deebinee gara keessan dhufuun keenya waan hin oolleef akkuma kana ayyamamoo nuuf taatanii gorsa dhaloota kanaaf qabdan nuuf dabarsuurraa duubattiin jedhinaa jechuudhaan asumaan waamicha kollee ammas ittiin fufa. Waaqayyo guddaa isinaa eebbisu. Mee gara dhumaatti dhaloota kanaaf waan darbuu hin qabu kan jettan, waan ittimuu hin qabaa jettan yoo jiraatee fi carraa tokko isiniif kennuun barbaada.
Baay'ee galatoomii dhaamsiin dhaloota kanaaf abbootiifis ta'ee daa'imman ijoollee dargaggootaaf dhaamuu barbaadu seenaa biyya lafaa keessaa gara dhumaarra jirra. Kun nama hundumaa biratti hubatamuutis irra jira. Baay'ee biyya lafaa kana keessa rakkoo isaa kana hundumaa baannee kan turruu hin fakkaatu. Dubbii Waaqayyoo wangeelli kana ifaa bilisa godhee nuuf kaa'eera. Wanti addunyaa keessatti hojjetamu biyya lafaa kun darbuu akka geessee nu agarsiisa. Kanaafiyyuu namoonni hundinuu sodaa Waaqayyoo qabaatanii jireenya isaanii harka Waaqayyoo keessa of gashanii gara Waaqayyoo ilaaluudhaan akka jiraatan biyya lafaa kana keessatti of akka hin ganne. Biyya lafaa kana keessatti of akka gad hin dhiibne gara Waaqayyoo ilaalanii Waaqaa wajjiniin firooma cimsanii akka jiraatan akka beekan abbootiinis haadholiinis daa'imman keenyas dargaggoonni keenyas kana akka hubatan biyya lafaayyuu akka hubatan dhaamsa kana dabarsuu barbaada. Gaaffii naa dhiyeessite hundumaatiif baay'isii galatoomii walqunnamtiin keenya maamilummaan keenya itti fufuun jedha Waaqayyoo si haa eebbisu.
Waaqayyoo si haa eebbisu paaster. Meegaa sagantaa maatii. Silumayyuu kan inni ittiin beekamu kadhannaadhaan waan ta'eef maatiin kadhannaadhaan ijaaramaa maatiin kadhannaadhaan geggeeffama maatiin kadhannaadhaan bula waan ta'eef dhaggeeffatoota keenyaafis maatii sadarkaa diigamuutti dhufaa yeroos jiraachuu danda'a namoota kanaafis kadhannaa xumuraa akkasiin gootanii afeerraa isinii godha kadhannaa keessan.
Yaa Waaqayyo Abbaa Waaqa Ilmaa Waaqa Hafuura Qulqulluu. Galata guddaa siif dhiyeessina. Biyya lafaa kana keessaa kennaa baay'eetu jira. Kennaa adda addaa namoonni waliif kennan. Gooftaa jalqaba uumamaatti kennaati ijoollee keetiif laatte maatiin kennaa baay'ee guddaadha. Kabajamaadhas. Kennaa gaarii kana waan nu laatteef maatii waan nu laatteef maqaan kee galateeffamu. Yaa Waaqayyo Abbaa maatii nu laatte kana seexanii ni naafa. Kanaafuu maatiin ati ijoollee keetiif laatte gammadanii akka walii wajjiniin hin jiraanneef kiyyoonni hin xanne hin keenye tokkoyyuu hin jiru. Garuu eegumsi kee ijoollee kee irratti waan bal'ateef amma kanayyuu jiraachuu dandeenye. Kanaafuu maatii gannata hedinin keessatti bu'uureessite amma waaqniif lafti darbutti immoo kun akka jiraatu kan goote. Ilmaan namaatiifis kabajaaf ulfinaan kan itti laatte kun itti fufiinsaan amma itti deebite dhuftutti gooftaa yesus akka jiraatuuf wal dhabdee gargar ba'u yaadaan gargar badu. Maatii gidduu jiru akka dhabamsiiftuuf jaalala kee haa ta'u. Manni maatii xixinnoon nuyi biyya lafaa kanaa keessaa qabnu maatii samaayitti fakkaata jedhamee caafamee jira. Yaa Waaqayyo nu illee maatii isaa duwwaa qabatee bidiruu sanatti galee waggaa 120 lallabe. Iyyaasuunis Waaqayyo nu waaqessuun yoo isinitti hammaate har'a fo'adhaa aniif manni koo garuu Waaqayyoon waaqessinaa jedhe. Kanaaf gooftaas kadhanna maatii keenya qabanne samaayii galuu akka dandeenyuuf ayyaana keeti nu baay'isi. Waa'ee maatii immoo biyyi lafaa hundinuu beekee ulfina kennuufin kabaja kennuufin eeggannaa gochuufin irra jiru akka godhuuf jaalala kee haa ta'u. Akkaataa kanaatiin biyya lafaatiif eebbaa akka taanuuf maatii Waaqayyo itti gammadu hawaasa itti gammadu biyyi itti gammadu horachuu akka dandeenyuuf ati nu gargaare. Dargaggoonni keenyas waye maati ilaalcha guddaa akkatti kennan ulfina waaqayyootiif akka jiraatan maatii gaarii ta'uu akka danda'aniif beekumaaf hubannaa ati kenniif. Waaqaafis ta'e namaaf abboomamuu isaan barsiisi. Sagantaa amma qabaanne kanaaf maqaan kee galateeffamu. Karaa kana qilleensarraa kan darbu mana adda addaatti immoo dhaga'amu yaa waaqayyo beekumaaf yaada irraa horachuuf fudhachuu akka danda'aniif gurra kun bira ga'u hundumaa ati eebbisi. Yeroo nu laatteef maqaan kee galateeffamu. Kanas kadhanna maqaa isa jaallattuma kee gooftaa Yesuusiin. Ameen.
Paaster Waaqayyo isin haa eebbisu. Turtii keessaniif yeroo keessan nu hirtan hundumaatiif gumaacha nu gootan dhaamsa nuuf dabarsitan hundumaatiif Waaqayyo guddaa isin haa eebbisu. Egaa yeroo kan biraas deebinee gara keessan dhufuuf abdii qabna. Isinis akkasiin dhaamsa kana fakkaatuuf sagantaa fayyaa keenya jalatti sagantaa maatii irratti kan kana fakkaatan irratti hirmaannaa akka nuuf gootan shakkii hin qabnu. Turtii keenya irraatiif Waaqayyoon hin galateeffanna. Kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya har'a sagantaa maatii jalatti kan nuti keessummaan isiniif qabannee dhiyaachaa turre akkuma jalqaba isiniif caqasne as hospitaala Adiveentistii Gimbii irraa Luba Baqqalee guuttataati. Isaanii wajjin turtiin isin qabaattan yeroo eebbaa ta'uusaatiif shakkii hin qabnu. Gara fuulduraatti sagantaa wal fakkaatu jalatti keessummaa kana qabanne isiniif dhiyaachuudhaaf asumaan waadaa isinii seennaa. Kanarraaf jenne kana fakkaata sagantaa wal fakkaatuun ammoo walitti deebinutti nagaannuuf tura.
Turtanii raadiyoo keessan kan banattan kun raadiyoo Adiveentistii Addunyaa Sagalee Abdiiti.
Akkam jirtu dhaggeeffattoota raadiyoo Adiveentistii Addunyaa bakka bakka jirtanitti ayyaanni Waaqayyoo faraarri Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Gooftaan nagaa nuuf kenne yeroo kana nagaanni nuuf kennan immoo wal argine. Dubbii isaa walii wajjin dhaga'uudhaaf hireenni nuu kenne kanatti guddaa'e isa hin galateeffanna. Carraa kanatti gooftaan hunduma keenyaa eebbisu. Mata duree guyyaa irra Waaqayyo nuuf kennetti seennee utuu waliin hin ilaalin Waaqayyo nu dura akka bu'uuf nutti akka dubbatuuf nus akka isa akka dhaggeeffannuufi mataa keenya gadi qabannee hin kadhanna. Qulqulluu qulqullootaatiif mootii moototaa hangafa waan hundumaa guddaa si galateeffanna. Jaalala kee fo'a keef kennaa keef. Carraa yeroo gaarii nuuf laatte kanaaf bara baraan eebbifame. Gooftaa Yesus dubbiin afaan kee keessaa ba'u nama jijjiira nama geeddara. Yeroo kana kan dhaga'uuf jennu afurri qulqulluun samaayidhaa gooftaa qulqulluu yeroo inni nutti dubbatu nusa dhaggeeffanne ittiin akka jiraannu ati nu gargaare. Cubbuu keenya nu dhiifte mirga mootummaa keetti nu qopheesse maqaa Yesuusiin ameen. Mata dureen amma olii wajjin ilaallu hangafummaa waaqarraa jedha. Uumama boqonnaa 25 lakkoofsa 21 hanga 28tti Isiyaaqis Waaqayyoon kadhatee niitii isaatiif maseena turteyoo Waaqayyoos kadhatamee fi Ribqaanis niitiinsa ulfoofte. Ijoolleenis garaa ishee keessatti waliin dhidhiitu turan jettanis akkanas yoon ta'e ani maaliifan akkana ture Waaqayyoonis gaafachuu dhaqxe. Waaqayyoos jedhanis sanyiin lama gadameessa kee keessa jiru jarri lamas garaa kee keessaan ba'u. Jarris jararran jabaata inni hangafni isa quxisuudhaaf in abboomama jedha. Uumama boqonnaa 25 lakkoofsa 29 irraa yoo dubbisne Isiyaaqi haati manaasaa Ribqaan maseena yeroo turte akka ishee mucaa godhattuuf akka mucaa argatuuf yeroo dheeraa Waaqayyoon kadhachaa ture. Guyyaa gaaf tokko Ribqaan yeroo ulfooftu jireenya ishee keessatti waatu dhagaama ture. Wanta isheetti dhagaamu kanaaf Waaqayyoon gaafachuudhaaf iddoo aarsaatti dhiyaatte. Maayinni akkanaa kuni dubbii kana sirraa baruun barbaada ittiin jette Waaqayyoon. Waaqayyoos deebii kenneef yaa Ribqa jarri lama yookiin sabni lama garaa kee keessa jiru kanaafidha isaan immoo garaa kee keessaa wal dhidhiitu jedhe. Yeroo ba'u immoo inni quxisuun koomee isaa hangafaa qabatee ba'a jedhe. Kun maal agarsiisa yoo jenne uumama boqonnaa 25 lakkoofsa 29 irraa Yaaqoobii ittoo misiraa tolche. Isaunis immoo moggaadhaa dadhabee gale. Isaunis Yaaqoobiin jedhee ati ittoo diimaa kanatti naalaadhu. Ani guddaa dadhabeeroo kanaafis maqaan isaa Edoom jedhame. Yaaqoobis jedhee hangafummaa kee anatti gurguri. Isaunis jedhee kunoo ani ergan du'e hangafummaan koo kun maal naa gooti. Yaaqoobis isaan jedhee har'a anaaf kakadhu. Innis kakateefi hangafummaa isaas Yaaqoobitti gurgure. Yaaqoobis isa'uudhaaf buddeenaaf ittoo misiraa itti kennee nyaatees dhugeessi ka'ees dhaqeessi akkanatti isa'uun hangafummaa isaa tuffateedha. Yaaqoob hangafummaan maal akka namaaf godhuuf dhimma maalii akka namaa baasu gaarii godhee nama hubateef nama fagootti hubateef nama mul'ata guddaa qabuudha. Yaaqoob garaa keessatti jalqabe wal'aansoon kun hangafummaa kana isarraa fudhachuudhaafi walolisi guddaan garaa Ribqaadha manaa Isiyaaq keessa ture. Waaqayyo gooftaan immoo jarreen kunutu hin dhalatin hin fuula dura haadha isaanii Ribqaatti beeksisee ture. Sammi lama garaa kee keessa jiru isaanis aangoolii irraa fudhachuudhaafi wal lolu jedhe. Yeroo ba'u immoo koomee isaa qabatee ba'a jedhe. Koomeen maa inni ejjennaa faana madaalli qaama hundumaati. Kiristoos biyya lafaa kana yeroo dhufe Addaamii fi waan cubbuu yeroo hojjetanii Kiristoos waa dubbatee ture Waaqayyo afaan isaatiin Addaamii fi waanitti. Inni koomee kee hin idda ati immoo mataa isaa tumtaatti hin jedhe. Maal jechuudha kuni aangoo walirraa fudhachuudhaaf wanti kuni. Kanaaf wal'aansoon kiristoosii fi seexana gidduu ture Yaaqoobii fi Esawuu gidduutti garaa Ribqaa keessatti gadameessa haadha isaanii keessatti walolisii guddaan akka ture aangoo walirraa fudhachuudhaaf. Esawuun hangafa Yaaqoobii qotisuudha. Waaqayyo gooftaan immoo inni hangafni isa qotisuudhaaf hin abboomamaa jedhe. Waaqayyo dursee dubbateera raajii kana nama ajaa'iba itu jarreen kun hin dhalatiniin fuula dura aangoo walirraa fudhachuudhaaf fi wal'aansoo guddaan ijoollee lamaan kana gidduutti akka geggeeffamu Waaqayyo dursee dubbateera. Kanaaf Esawuun hangafummaa isaa akka tuffatu durseeti. Yaaqoob immoo Esawuun hangafummaa isaa akka tuffate sababa baree fi nama mul'ata dheeraadhaa fi nama hangafummaadhaaf iddoo guddaa kennu Yaaqoob mucaan eebbifamaan immoo argameera. Kanaaf maaliin akka Esawuun hangafummaa isaa akka gurguru bareera Yaaqoob. Addaamii fi Hewaan jannata hindiin keessaa kan isaan ba'an sababa waan nyaataatiif sababa qoonqootiif hangafummaa isaanii bakka bu'aa Waaqayyo isaaniif kenne waaqa bakka bu'anii akka isaan jiraatan waaqa bakka bu'anii ardii kanas akka isaan geggeessanii fi Waaqayyo itti gaafatamummaa isaaniitti kenneera. Garuu maaliin dhabanii sababa qoonqoo isaaniif sababa fooniitiif. Esawuunis immoo ittoo misiraa tokkittiitiin hangafummaa isaa gurgure maal laagooti eegan du'ee hangafummaa koo kun jedha. Esawuun nama moggaati. Moggaa jechuun nama caakkaa keessa adeeme bineensa adamsee foon fide abbaa isaa nyaachisu mana isaa nyaachisu. Garuu Yaaqoob immoo mucaa manaati nama abboomamu yeroo hundumaa riphee itti gaafatamummaa qe'ee abbaa isaatii kan eegu kan isatti dhaga'amu waa'een hangafummaa kan isa dhibu kuni hangafummaa lafarraa utuu hin ta'in hangafummaa samaayii ta'uudhaaf nama yeroo hundumaa jireenya isaa kennuudha Yaaqoob. Naa kakadhu ka hangafummaa kee kan akkanatti gurgurtuuf jedhe. Yaaqoob waan gurguruu qaba. Waan gurguree immoo waan bitatu qaba. Ittoo misiraa gaarii hojjetee ittoo diimaa hojjetee gurguree ittiin hangafummaa nama bitatuudhaaf naggaadee yookiin daldala nama samiiti. Esawuun immoo nama hangafummaan waa'ee isaa baasuu hin dandeenye. Hibroota boqonnaa 12 lakkoobsa 16-17 irraa yoo dubbisne isin keessaa namni tokkollee ejjaa ganaas akka hin taane hangafummaa isaa sababa nyaata tokkittiitiif akka gurgure akka isa'u beeku sanaa booddee eebba fudhachuudhaaf akka dhufe garuu tuffatamees akka hafe qalbii jijjiirrachuudhaaf iddoon isaan argamne boo'ichaan illee ituma barbaadu jedha. Kuni ergaa of eeggachiisaati. Kakuu moofaa keessatti kanatu ta'e Phaawulos immoo kakuu haaraa keessatti illee ergaa isaa keessatti waa'ee seenaa isa'u dubbateera. Nama biyya lafaa kanaatiif ta'u jedhe. Nama biyya lafaa kanaatiif ta'u. Isa'uun kan inni yaadu waa'ee jireenya isaati waa'ee foon isaati hangafummaan isatti kennameera. Hangafummaan kun immoo waa'ee isaa baasa ture garuu iddoo olaanaatti hin laanne. Yaaqoob garuu akka inni tuffate argeera isarraa fudhachuudhaaf nama samii ta'uudhaaf bakka bu'aa. Kiristoos ta'uudhaaf nama yeroo hundumaa carraaqu mul'ata yeroo dheeraa nama qabuudha Yaaqoob akkuma ni jedhe karoorri isaa fi mul'ati isaa fiixaan isaaf bu'e eebbi isaa kun yookiin hangafummaan isaa kun deebi'ee Yaaqoobiif ta'e. Waaqayyo Israa'eliin yeroo eebbise hangafa saba koo jedhee waame na eebbiftu malee gassinnisu jedhee wal'aansoo halkan guutuu Waaqayyoon yeroo qabe maqaan kee inni aatiif abbaansaa moggaasanii Yaaqoobidha. Garuu Yaaqoob irraati Israa'elaa jedhamu jedhe Waaqayyo gara sanyiisaatillee isarraa kaase sabni isaa isaan akka baay'ataniif godhe. Har'a sabni Israa'el kan hin jedhamelle sababa Yaaqoobiitiif nama eebba fudhachuudhaaf carraaqu. Kanaaf qolaasaayis boqonnaa tokko lakkoofsa 15 innis fakkeenya waaqa mul'anneedha hangafa uumaa hundumaatii jira. Kun waa'ee kiristoosiidha. Kiristoosi hangafa nama hundumaatis hangafa samaayitis. Har'a namoonni akkamittiin hangafummaa isaanii tuffatoo jenne Phaawulos Hibroota boqonnaa 12:16 irratti dubbateera. Sila dubbiseen darbe isin keessaa namni tokkollee ejja ganaas akka hin taane. Namoonni hojii xuraawwan mataa isaaniitiin foon isaanii kunuunsuuf jecha foon isaaniif iddoo kennuuf jecha hangafummaa waaqayyo isaaniif kenne tuffatan jiru. Mana waaqayyoo keessa ta'u bifa waaqayyootti uumamanii namni hundumtinu waaqayyoo fi bakka bu'aadha. Waaqayyo hangafa saba koo jedhee waama. Kanaaf har'a namoonni hangafummaa isaanii tuffatanii jireenya isaanii kana kan lafaatiif waan nyaataatiif xuraawummaa fooniitiif. Waan bor darbuuf hangafummaa isaanii akka isoo gurguran jiru. Namoonni akka isa akka hin taane of eeggadha. Isaan hangafummaa isaa nyaata tokkittiitiif gurgure isaa booddee qalbii jijjiirrachuudhaaf illee yeroon arganneera. Hangafummaan yeroo itti namatti kenname yeroo itti namaaf mirkanaa'u qaba. Sanaa booddee namarraa dhaqee jennaan hangafummaan sun deebiin argamu. Isaan boo'ichaan illee arganneera. Waan tokkitti illee naan hanbifneere jedhe Isihaaqiin abbaa isaatiin. Waawu obboleessa keetu yeroo kee fudhatee jedha. Kanaaf har'a nuti waaqayyo hangafa godhe yeroo nu dhaabu jireenya keenya biyya lafaatiif kenne waan darbuuf namummaa keenya dabarsinee akka hin gurgurre hangafa samaayii isa ta'e Yaaqoob hangafan samaayii ta'uudhaaf akka hawwee waaqayyo immoo fiixaa isaaf baase kiristoosiin qixxaachuudhaaf kiristoosiin fakkaachuudhaaf kiristoosiin tokko ta'uudhaaf kanaaf adeemsi kanaallee. Daandiinsaa kiristoosiin bakka bu'a Yaaqoob maaliif seexanni biyya lafaa kana kiristoos yeroo dhufe hangafummaa isaa irraa fudhachuudhaaf lafa onaatti yeroo isa qore ati ilma waaqayyooto dhagaa kana biddeenitti jijjiirte nyaachuu hin dandeessu ittiin jedhe namni biddeen duwwaadhaan jiraachuu hin danda'u dubbii afaan waaqayyoo keessaan ba'uuf ilma waaqummaa isaa ta'uusa hambisuudhaaf isarraa fudhachuudhaaf akkuma addaamii fi waan irraati fooniin isaanii goyyoomse. Waan fooniin hangafummaa isaanii irraa fudhate har'as immoo wal'aansoo fooniitiin nu qabe hangafummaa keenya kana fuura nurraa fudhachuudhaaf yeroo adeemu beekotu nurra jira hangafummaan keenya gatii guddaa nuuf qaba tuffachuun nurra jiru maallaa godha eegan du'ee booddeedha. Isa'u kanaaf isa dhageenya waaqeenuuf eebbisu itti akka jiraannuuf inni nu gargaaru ulfina maqaa isaatiin ameen.
Sagantaa keenyatti eebbifama akka turtan abdachaa har'aaf kan jenne xumurreerra. Nuuf barreessuu kan barbaaddan ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee. Ammasitti nagaatti kan isiniin jennu qopheessitoota sagalee abdii waliin ta'uudhaan.